Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima za srijedu 16. decembra među ostalim možete čuti kako je bosansko-hercegovački premijer Zvizdić okarakterizirao novu evropsku inicijativu za napredak njegove zemlje.
Novi pristup Evropske unije nam je omogućio da se vratimo na stazu evropskih integracija. To nam je omogućilo da kreiramo pozitivnu političku volju unutar vijeća ministara, da konzistentno radimo na provedbi reformi i da počnemo jačati ekonomsku osnovu Bosne i Hercegovine.
Nakon 5 godina postojanja zakona u Crnoj Gori se počinje koristiti nagodba u sudskim procesima.
U okviru sporazuma obje strane pregovaraju o kvalifikaciji dijela, o činjeničnom utvrđenju i naravno o kazni.
Govorimo i o novopazarskom radiju 100+, koji ekonomsku krizu prevazilazi tako što novinari rade od kuće. Direktor objašnjava.
Čovjek može raditi u svojoj kući, u svojoj kuhinji, radnoj sobi, bilo gdje. Sam radio može da smanji troškove boravka cele redakcije na jednom mestu.
Ostanite s nama i dalje i poslušajte najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U slučajevima zloupotrebe službenog položaja, korupcije i organiziranog kriminala u Crnoj Gori se češće se pominje mogućnost nagodbe, odnosno priznavanja krivice za nižu zatvorsku kaznu. Taj se termin pominje i za slučaj bivšeg gradonačelnika Budve Lazara Rađenovića, ali i Miloša Marovića, sina visokog funkcionera vladajuće partije Svetozara. Koliko je ovakav način okončanja krivičnih procesa racionalan, te postoji li opasnost da konačna presuda bude manja od pričinjene štete, pitanja su koja si je postavio Srđan Janković.
Još nepotvrđene informacije govore da je Miloš Marović, sin visokog funkcionera DPS-a Svetozara Marovića, u procesu sklapanja sporazuma sa tužiloštvom o priznanju krivice, te da će navodno odležati u zatvoru 10 mjeseci i uplatiti u budžet 380.000 eura zbog nezakonite prodaje zemlje na Primorju. Nedavno su domaći mediji objavili da je doskorašnji gradonačelnik Budve Lazar Rađenović, koji je sa 4 krivične prijave osumnjičen da je oštetio opštinu Budva za više od 20 miliona eura, također pregovarao sa tužilaštvom o priznanju krivice. Institut sporazumnog priznanja krivice u Crnogorskom krivičnom zakoniku postoji posljednjih 5 godina. Za to vrijeme nagodba je veoma malo korišćena, ako se poredi sa zemljama regiona, ali i van evropskim zemljama, kaže advokat Goran Rodić.
Do sada i nije zaživio u praksi, jer svega je bilo zaključenih nekih 70, možda i neki više, sporazum za taj vremenski period. Ako se ima u vidu da se u Americi 95% postupaka rješava sporazumom o priznanju krivice, a u regionu ti procenti idu od 30 pa do 60%, da se ukupan broj krivičnih predmeta riješi na taj način, to govori da u Crnoj Gori ima još daleko više prostora da taj sporazum uđe u primjenu.
Ključni benefiti od sporazuma o priznanju krivice su ubrzanje i racionalnost krivičnog postupka. Sporazume mogu predlagati obje strane, i tužilac i okrivljeni, a pregovori imaju više dimenzija, kaže Goran Rodić.
U okviru sporazuma obje strane pregovaraju, mogu pregovarati o kvalifikaciji dijela, o činjeničnom utvrđenju i naravno o kazni. Naravno dogovara se i taj, da kažem, imovinsko-pravni dio, ako ima elemenata i za to.
Među dosadašnjim nagodbama zabilježen je slučaj direktora morskog dobra Rajka Barovića, koji je pristao da plati 7.000 eura u dobrotvorne svrhe, a da ga zauzvrat specijalno tužilaštvo ne bi gonilo zbog nezakonitog davanja plaža u zakup. Poznata je i nagodba tužilaštva sa kontroverznim biznismenom sa Kosova, Naserom Keljmendijem, koji je uplatio u dobrotvorne svrhe 10.000 eura, a tužilaštvo je zauzvrat odustalo od krivičnog gonjenja zbog nelegalne gradnje hotela u Ulcinju. Da li se institut nagodbe može zloupotrijebiti, odnosno da li se može doći u situaciju da dogovorena kazna i naknada budu neadekvatni učinjenoj šteti? Nekadašnji ministar pravde, danas advokat Dragan Šoć, kaže da su šanse za zloupotrebu veoma male.
U principu se sve može zloupotrebiti, međutim ja mislim da ne. jer je dosta rigorozan metod načina koji se koristi. Znači, čak i ako se tužilac dogovori, ako bi on htio tu nešto da zloupotrebi, eventualno postoje na kontrolu od strane suda koji mora da verifikuje to što je dogovoreno. Mi, nažalost, nemamo još uvijek neku razvijenu praksu i to mislim da je postalo naglo aktuelno vezano kroz ove budvanske slučajeve. U principu, neko iskustvo vani govori o tome da se taj institut najčešće primjenjuje kada postoji ravnoteža straha. Dakle, onaj ko je pod optužbom ne zna, nije siguran kako će proći na sudu, a onaj ko goni tužilac nije siguran u to da li će postići svoj cilj u smislu da će uspjeti u gonjenju pred sudom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio 100 Plus iz Novog Pazara navodno je našao način da prevaziđe ekonomsku krizu u kojoj se ugasilo nekoliko medijskih kuća. Amela Bajrović kaže da su zaposlenici 100 Plus iskoristili internet i digitalnu tehnologiju. Evo kako.
Novopazarski Radio 100 Plus odnedavno emituje program tako što novinari, ali i ostali zaposleni, uz dobru organizaciju rade od kuće, odnosno nisu u obavezi da dolaze na posao. Ovaj medij koji je u vlasništvu novinske agencije Beta iz Beograda našao je način da iskoristi prednosti koje nude internet i moderne digitalne tehnologije i uštedi novac koji se inače troši boravkom redakcije na jednom mestu. Direktor radija Ishak Slezović kaže za Radio Slobodna Evropa da je zadovoljan novim načinom rada koji nije promenio programsku šemu, a uz to je povećao broj vesti koje dnevno emituju na svakih sat vremena od 7 do 19 sati.
Ono što je prednost jeste da novinari više nisu vezani za redakciju, nisu praktično vezani ni za studio, sve mogu da, što je potrebno za program, odrade sa bilo kojeg mesta. Da li je to neki skup koji je važan i dešava se u istom trenutku, da li je to nešto što mora da se odradi van ovog Pazara ili bilo gde, čovjek može raditi u svojoj kući, u svojoj kuhinji, radnoj sobi, bilo gde, i to je jedna od mogućnosti koja potpuno, možemo da kažemo, relaksira rad novinara, ne veže ga za određen prostor i tako dalje. Osim toga, sam radio može da smanji troškove boravka cele redakcije na jednom mestu, što priznaćete u ovo doba krize poprilično može da pomogne svakom mediju, pa naročito radio i stanicama koje su, možemo da kažemo, u jednoj od najtežih kriza.
Sportski novinar ovog radija Miljan Minić kaže da ovaj novi način rada od kuće ima svoje prednosti, ali i mane, jer mu nedostaje razmjena informacija i svakodnevni kontakt sa kolegama.
Na početku nisam bio oduševljen ovom idejom, iskreno nisam ni sada, mada sam se adaptirao na novi sistem rada. Mi smo jedna mala ekipa koja funkcioniše godinama zajedno i imamo jednu porodičnu atmosferu u mediju u kom smo zaposleni, tako da smo kontakt na poslu koristili i za razmenu informacija i da bi neku sugestiju dali jedni drugima kad god treba. Može to i na ovaj način da se radi, ali ipak je direktni kontakt. Za neke stvari uopšte nije loše, pogotovo za mene koji radim u sportskoj redakciji, pa kad je postojalo radno vreme i kad sam bio obavezan da sam na poslu, neke sportske događaje sam morao da propustim ili da ih pogledam u odloženom snimku. Evo sad, lagano, slušalice su na ušima, kuca se teksta, može neka utakmica istovremeno.
Iako brojni medijski stručnjaci do pre samo nekoliko godina nisu vidjeli budućnost radija kome je televizija pretila ugrožavanje, njemu očito predstoji promjena u načinu rada i svetla budućnost. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U kraćem izdanju naše emisije Na vratima Evrope među ostalim možete čuti da je održana prva sjednica Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje, te da su na međunarodnom skupu u Sarajevu predstavljeni različiti privredni projekti potencijalnim investitorima. Ni nakon 20 godina života u miru žena nema u političkom privrednom životu Bosne i Hercegovine, iako to zaslužuju. Priredila Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
U Briselu je održan prvi sastanak Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje između Bosne i Hercegovine i Europske unije, što je jedan od najpozitivnijih događaja u proteklih nekoliko godina. Preporuka europske strane je da Bosna i Hercegovina, ako želi, kako je najavljeno da u narednih mjesec ili dva podnese aplikaciju za članstvo, mora definisati prvo mehanizam koordinacije i drugo prilagoditi trgovinski dio sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju kako bi se uvažila činjenica da je Hrvatska u međuvremenu postala članica Europske unije. Govori visoka povjerenica za vanjske poslove i sigurnost Federica Mogherini.
Exactly one year ago we had a joint vision on how to relaunch.
Tačno prije godinu dana smo imali viziju kako ponovo pokrenuti i potaknuti reforme i napredovanje Bosne i Hercegovine na putu prema Europskoj uniji. Imamo zaključke o toj novoj viziji i o tome kako angažovati BiH političare. Kontinuirano smo zajedno u ovom procesu tokom cijele godine uz podršku Europske unije, ali prije svega uz političku volju institucija Bosne i Hercegovine koje su se angažovale na ambicioznom reformskom procesu sa posebnom pažnjom prema šansama koje treba pružiti mladim. Sporazum se tek treba primijeniti kako bi ga Bosna i Hercegovina mogla koristiti, a reforme se moraju provesti. To građani traže i to im treba. Ja sam to čula od njih direktno kad sam posjećivala Bosnu i Hercegovinu. Predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić.
Novi pristup Europske unije nam je omogućio da se vratimo na stazu europskih integracija. To nam je omogućilo da kreiramo pozitivnu političku volju unutar Vijeća ministara, da konzistentno radimo na provedbi reformi i da počnemo jačati ekonomsku osnovu Bosne i Hercegovine. Želim još jednom jasno, vrlo jasno da naglasim da smo potpuno opredijeljeni ka europskim integracijama. Članstvo Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji nema alternativu i mi smo zaista spremni sa institucijama Europske komisije i Europske unije da svakodnevno i vrlo konzistentno radimo na realizaciji svih mjera i aktivnosti koje će nas u jednoj ubrzanoj dinamici dovesti do konačnog i najvažnijeg cilja koji ima Bosna i Hercegovina, a to je da budemo članovi Europske unije. Naravno da je Bosna i Hercegovina po svom ustavnom ustrojstvu vrlo kompleksna država, da to svakako treba imati u vidu jer naše procedure su mnogo duže nego procedure u nekim drugim, pogotovo u susjednim zemljama i zemljama Zapadnog Balkana, ali evo želim da istaknem jedan podatak da je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, dakle vlada Bosne i Hercegovine, za ovih 9 mjeseci usvojila preko 1000 različitih dokumenata, odluka, zakona i materijala i sve te tačke dnevnog reda, sve te dokumente smo usvojili jednoglasno unutar Vijeća ministara.
Reforme za Europu.
U Sarajevu je održana dvodnevna međunarodna konferencija o investiranju i ekonomskom razvoju Bosne i Hercegovine. Skup je organizovan u namjeri da se poboljša komunikacija između domaćih vlasti, Europske unije i potencijalnih investitora sa privrednicima koji su predstavili svoje projekte. Informiše Ivana Bilić.
Dragi Žujo, direktor firme Agroneretva iz Mostara, predstavio je svoju ideju za povećanje proizvodnje u pčelarstvu. Projekt podrazumijeva i zapošljavanje mladih osoba, osobito žena, kao i stručne edukacije za ljude koji se već bave pčelarstvom.
Želim da udesetoročim proizvodnju sa skromnih 7 kg po košnici na 30 kg. Uz to idu nove plantaže ljekobilja, nove plantaže lipe i bagrema, da ne bi morali pčelari preseljavati iz Hercegovine u Posavinu pčele radi cvijeta. Znači jedno stacionirano pčelarstvo koje bi dovelo do unapređenja i sigurnosti pčelarenja u budućnosti.
Predstavljeni su i projekti koji su zaživjeli u regiji, a mogu se implementirati u Bosni i Hercegovini. Jedan od takvih je koncept energetski efikasnih malih gradova koji je predstavila Mirjana Prljević, predsjednica Energetskog inovacionog centra Teslianum iz Srbije.
Taj projekat koji je u stvari zasnovan jednoj od najboljih metodologija Europske unije, radi se o energetskoj efikasnosti i na koji način gradovi, odnosno preduzeća, mogu biti energetski efikasna. Zašto je to važno? Zato što u stvari pravi ekonomski razvoj danas zavisi manje više od energetske efikasnosti. I svi gradovi koji žele da budu, da kažemo, održivi gradovi, oni na tom svom putu imaju jednu gradaciju koja se zove energetski efikasan grad, pa zatim održivi grad, pa onda pametan grad. Ovo je jedna metodologija našeg nemačkog partnera, to je kompanija koja se zove LEN ili Learning Energy Efficiency Networks. Metodologija je Fraunhofer instituta, najjačeg instituta u Europskoj uniji na bazi energetike, odnosno energetske efikasnosti.
U Njemačkoj postoje 64 LEN mreže, više od 10 njih u Austriji, Norveškoj, Švedskoj i drugim europskim zemljama. Gradovi u Bosni i Hercegovini također su pokazali interes za ovaj projekt.
Mi smo ovdje, da kažem, izazvali jednu lepu reakciju, ja sam presrećna stvarno, i gospodin načelnik Goražda, evo Bosanska Krupa, Tešanj, oni su svi izrazili želju da budu ti gradovi sa kojima ćemo pokrenuti tu priču u Bosni i Hercegovini. Ja to ostavljam lokalnom partneru da odluči kako ćemo pokrenuti projekat ovdje, ali činjenica je da to umrežavanje kada su gradovi u pitanju, znači otprilike oko 8 do 10 gradova, projekat traje 3 godine, kada su velika preduzeća, projekat traje 4 godine i umrežavanje do 12 preduzeća. Znači radi se tome da se postigne jedna sinergija znanja zasnovana na jednom softveru te nemačke kompanije od 17 alata, tako da se u stvari energetskoj efikasnosti ne prilazi samo sa aspekta zgradarstva, koje je ovdje dosta izraženo, znači izolacija, mijenjamo prozore, radimo rasvetu, uled rasvet i tako dalje. Naprotiv, ide se i na još jednu celinu, to je proizvodni proces, znači čitava analiza procesa sa aspekta energetskih tokova, i treća celina je transport.
Mirjana Prljević projekt mudrog upravljanja energijom predstavila je i u predsjedništvu Bosne i Hercegovine.
Izrazili su želju da prvo čuju da li ima mjesta za mlade. Rekli su da je najveći izazov trenutno po njima uloga mladih, nezaposlenost mladih koja je dosta visoka u svojoj stopi, i da oni žele da vide da li ima. Ja sam zato, ako se sjećate, odpočela s time da mi u stvari radimo obuku inženjera i moderatora domaćih. I to je krucijalna priča. Pojačavanjem i dizanjem nivoa energetske efikasnosti gradova, vi samim tim pružate tim mladima mnogo više motiva da ostanu, da se sami u nekim drugim oglednim sistemima. Zašto? Zato što budžet lokalne samouprave kad se štedi kroz energetsku efikasnost ostavlja dovoljno novca za neke druge aktivnosti. E, to je naša poenta.
Iako investitori već godinama pokazuju veliki interes za Bosnu i Hercegovinu, u tome ih sprječava kompliciran politički i administrativni sustav. Dejan Radmilović, tajnik Saveza za podršku ekonomskog i socijalnog razvoja Horizont 2024, kaže da je upravo ovaj skup bio prilika da se olakša komunikacija između privrednika i njihovih ideja i investitora.
Bosna i Hercegovina ima jako puno potencijala, međutim taj potencijal za sada ostaje neiskorišten, ali ostaje neiskorišten zbog nekih razloga koji se mogu otkloniti srećom. Međutim, sam je potrebno raditi na njima, potrebno je, dakle, raditi na inicijativama da se sve to promijeni. I iskreno se nadamo da će to biti implementirano u nekoj bližoj budućnosti, da ćemo ići korak po korak, naravno ne može sve odjednom, ali eto, saradnje, hajmo reći, i nevladne organizacije, i vladne institucije, i građani, i privredni subjekti, da se svi zajedno uvežemo na jedan način kako bi zajedno mogli, dakle, te inicijative da pokrenemo.
U okviru konferencije prezentiran je i registar socijalnih i ekonomskih podataka u Bosni i Hercegovini, bitnih za potencijalne investitore, ali i domaće privrednike.
Eurozona. U proteklih 20 godina u Bosni i Hercegovini su učinjeni pozitivni pomaci u pogledu učešća žena u političkom životu. Osnažena je zakonska regulativa, ali je ostalo neriješeno pitanje njene primjene. Ova tematika obrađena je u nedavno objavljenoj knjizi u izdanju Sarajevskog otvorenog centra i Agencije za ravnopravnost polova Bosne i Hercegovine. Na predstavljanju knjige u Zenici Šerif Babić je zabilježio.
Kada se pogleda razvoj BH društva u posljednjih 20 godina, s razlogom se postavlja pitanje da li je postignuta ravnopravnost spolova na planu političkog djelovanja. Usvojen je zakon i formirana agencija, ali je još uvijek na sceni kršenje jednakopravnosti. Ovakav stav iznosi i dugogodišnja politička aktivistica SDP-a BiH iz Zenice, profesorica doktorica Nermina Zajmović-Uzunović. Kako kaže, ako se uradi korak naprijed, uskoro slijede dva unazad.
Poslije svakih izbora nadamo se da će biti veća politička participacija u zakonodavnoj vlasti, a onda se ohladimo kad vidimo da ih nema u izvršnoj vlasti. Kad žene mogu da zauzmu mjesto u izvršnoj vlasti? Ako politički lideri, oni su uglavnom i isključivo muškarci, izaberu i smatraju da je dobro da imaju žene, da je to dobro za njihovu političku opciju, onda se žene i pojave u tom i to sve planirano. I ako pratite pomno te procese, onda vidite da unaprijed znate kako će koja politička partija reagovati, koga će staviti. Nažalost, mi nismo u prilici da kažemo da se stanje mnogo mijenja. Konačno 100 godina traje minimalno 100 godina traje ova borba za poziciju žena, za njen glas u odlučivanju, ključnim pitanjima u društvu.
Nevladin sektor je nezaobilazan faktor u kreiranju pozicije žena u društveno-političkom životu BiH, ocjenjuje Sabiha Husić, direktorica nevladine organizacije Medika Zenica. Prema njenim riječima, iako nije politički angažovana, prati i nastoji dati podršku mijenjanju svijesti šire javnosti u pogledu jednakopravnosti.
Mi imamo žene na listama, imamo žene na pojedinim pozicijama, pa u parlamentima, ali ono što ja kao predstavnica nevladine organizacije više očekujem, a to je konkretnog djelovanja, da bi to prisustvo žena u politici u stvari imalo svoje reflektovanje na svakodnevni život prije svega žena. Recimo, ja sam s te tačke gledišta nezadovoljna, a radim na ovom polju 20 godina. Nekako bih voljela da svi više razumijevamo zašto je važno i govoriti o toj ženskoj politici. Dakle, ta ženska politika u stvari pomaže da mi dođemo do kvalitetnijeg života kako građanki, tako i građana. I ja sam ponosna što ne pripadam jednoj političkoj opciji, jer zaista radeći kroz nevladin sektor ja prepoznajem našu žensku politiku.
U nedavno rekonstruisanoj vladi Zeničko-Dobojskog kantona nije bilo mjesta za pripadnicu ženskog spola. Stoga, kako ističe Emira Drnda Čičeklić, predsjednica Komisije za ravnopravnost spolova, ostaje zadatak da se stanje poboljšava.
I da pojačamo svoj autoritet kao komisije, kako na općinskom, tako i na kantonalnom nivou, kako bismo što bolje zajedno pronašli ona mjesta koja treba da popravljamo, gdje postoji diskriminacija polova na bilo kojoj osnovi, odnosno ljudskih prava i građanskih sloboda. I cilj nam je da upoznamo javnost, da se bavimo s tim, da želimo da se ojačamo i da u narednoj 2016. godini već prikažemo određene pokazatelje želje da popravimo stanje u ZEDO kantonu.
Pored društvenih promjena, naše sagovornice ističu da je potrebno striktno poštivanje zakonodavstva koje govori o minimalnoj prisutnosti žena od 40% u parlamentima. Isto se odnosi i na izvršnu vlast. Realnost u BiH ipak nije ni crna ni bijela. Ostaje nada da će u narednih nekoliko godina doći do značajnijih promjena i da će žene i muškarci zajedno učiniti napor da se u BiH društvu postigne istinska jednakopravnost.
Čuli ste kraće izdanje emisije Na vratima Evrope, kroz koju vas je vodila Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
slobodnaevropa.org.
Da li je jugoslavenska ideja mrtva i kakva je zapravo bila Jugoslavija? Zašto se i danas, 2,5 decenije nakon raspada zemlje, o tom fenomenu malo govori, a ponekad je to čak i opasno? Teme su to o kojima u najnovijoj kontroverznoj knjizi Jugoslavenstvo poslije svega piše splitski historičar mostarskih korijena Dragan Markovina. Zabilježio Mirsad Behram.
Kritičari aktualnih monoetničkih društava i država nastalih raspadom bivše Jugoslavije ističu kako se 25 godina nakon njenog nestanka o toj temi još uvijek uglavnom šuti, pa je čak i društveno nepoželjno ponašanje o Jugoslaviji uopšte i govoriti. Tako sarajevski filozof dr. Esad Bajtal ukazuje na međunacionalističkim političkim i vjerskim elitama prisutno prešućivanje i falsifikovanje o Jugoslaviji, jer je Jugoslavija, ističe, neprijatno podsjećanje na znatno bolja vremena.
Konkretno, ogromna nezaposlenost, pljačka, loše plaće, sirotinja, bijeda, prevare, odsustvo pravne države, tek u ogledalu Jugoslavije, logikom komparacije, poprimaju dramatičnu dimenziju egzistencijalnog besmisla današnjih etnodržavica.
Bajtal još ističe kako su na scenama zemalja bivše Jugoslavije pretežno prisutni licemjerje i moralna bijeda vremena u kojem živimo.
Dovoljno je biti medicinski normalan, i ljudski moralan, da bi se reklo kako je Jugoslavija u sve njene mane, nedostatke i moguće prigovore, koji nije ni tako malo, bila ono bolje.
Analitičari naglašavaju da je u zadnje 2,5 decenije, nakon raspada Jugoslavije, ideja o toj zemlji, jugoslavenstvo, čak ponekad bila i zabranjena. Bosanski Franjevac, dr. Drago Bojić, govori.
Danas govoriti o jugoslavenstvu našim društvima znači govoriti o ljudima koji su u proteklih 25 godina na različite načine unutar svojih vlastitih država ili kolektiva marginalizirani i ponekada društveno i usmrćeni.
A i ako se govori o Jugoslaviji, govori se na način da je svijet počeo od 1990. godine ili da je trajao do 1945. godine, smatra splitski historičar mostarskih korijena Dragan Markovina, čija je knjiga Jugoslavenstvo poslije svega promovisana u Mostaru.
Sve što je došlo od 1992. do danas je govorilo o tome da smo živjeli u nekom umjetnom, groznom društvu i da sada izlazimo na svjetlo dana i gradimo nešto novo. Drugim riječima, sve je govorilo da je sve što smo živjeli bilo laži, da sad ulazimo u neko doba istine. Naravno, svakome od vas i ne samo od vas je jasno na što ova društva liče sva i da je ta teza neodrživa.
Ipak, s obzirom na stanje u kojem se postjugoslovenska društva uglavnom nalaze, posmatrači političke i društvene zbilje u tim zemljama kažu da sve države bivše Jugoslavije opet očekuje jedna velika internacionalna Jugoslavija, Evropska unija. Dr. Esad Bajtal akcentira kako se naporu i snu o zaboravu Jugoslavije opire logika Evropske unije.
U koju se etnovlastodržci glasno javno zaklinju, a praktično je izbjegavaju. Zašto? Pa zato što ih EU i u EU čeka baš ono što su ovdje rušili. Čeka ih pravna država, čekaju ih građani, ljudska prava i logika obaveza i odgovornosti kojih ovdje nema.
A gdje je ideja jugoslavenstva danas? Dragan Stojković iz beogradske izdavačke kuće Most Art ističe da je jugoslavenstvo ideja koja postoji stotinama godina.
I koju 20 ili 30 godina tragične epizode ne može izbrisati iz života, koja jeste u stvari jedini najbolji recept za prevazilaženje svih ćorsokaka u kojima se nalazimo.
Zbog svega, smatraju analitičari, ideja jugoslavenstva će i dalje živjeti. Dr. Drago Bojić objašnjava.
Ali u svakom slučaju jedna ideja koja neće, nije i neće ispariti i prestati zbog toga što je već 2 puta doživjela politički krah. I dalje je dakle činjenica da smo mi ovdje na ovim prostorima uz sve naše ograde i razgraničenja i uz želje da se pod svaku cijenu dijelimo jedni od drugih, da forsiramo razlike, mi moramo naprosto konstatirati činjenicu da smo nužno povezani jedni s drugima.
Historičar i autor Dragan Markovina o ideji jugoslavenstva dodaje.
Ona se sada vraća onome što ona zapravo jeste, a to je ideja o kulturnom jedinstvenom prostoru na ovim područjima, o prostoru istog jezika i o prostoru ljudi koji se savršeno međusobno razumiju i najnormalnije komuniciraju i zajedno nešto stvaraju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U prvoj debati nakon napada u Kaliforniji i Parizu, republikanski kandidati su se žestoko sukobili oko načina na koji se treba suprotstaviti takozvanoj islamskoj državi u Iraku i Levantu. Priredila Jasmina Lazić.
Problem nacionalne bezbednosti izazvao je žustru raspravu između senatora Teda Cruza i Marka Rubija, koji su tom prilikom iznali različite stavove o nadzoru i imigracionoj politici. Trump je u početku bio u defanzivi zbog svog predloga da se muslimanima zabrani ulazak u Sjedinjene Američke Države, braneći svoj stav time da se u ovoj priči ne radi o religiji, već o bezbednosti. Senator Lindsey Graham, međutim, ističe da je Trump zapravo izgovorio 2 veoma opasne stvari. Rekavši da bi svim muslimanima zabranio ulazak u Ameriku, Trump zapravo jeste objavio rat jednoj religiji i napravio veliku grešku. Mi moramo da sarađujemo sa pripadnicima religije koje radikalna islamska struja zapravo najviše i ugrožava. Također, zauzeo je stav o imigraciji, kojim je, rekao bih, smanjio šanse Republikanskoj partiji. Teško da ćete dobiti glasove od Hispano zajednice ako većinu ilegalnih imigranata etiketirate kao silovatelje i dilere droge. Na dnevnom redu našao se i Trumpov predlog o gašenju interneta kako bi se zaustavila regrutacija boraca IDIL-a. Rasprava je međutim brzo proširena na spoljnu politiku i nacionalnu bezbednost. Kandidati su uporno ponavljali strah od terorizma u Sjedinjenim Američkim Državama, a tog istog dana u Los Angelesu su zatvorene sve škole nakon što je u jednu od njih stigao preteći mail za koji se kasnije ispostavilo da je neslana šala. Jedno od ključnih pitanja u debati za nominaciju kandidata Republikanske partije na izborima za predsjednika Amerike 2016. godine bilo je i kako srušiti Trumpa. Ispostavilo se da se na tu temu fokusirao jedino Jeb Bush, oštro napadajući naprasitog Njujorčanina, poručivši mu, između ostalog, da uvredama neće doći do predsjedničke stolice.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.